У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Сформовані округові виборчі комісії. У склад многих уключені представники об'єднаних демократичних сил. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. У шпиталях застаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до Дня Незалежності. Лондонське видання The Times стверджає, що Москва серйозно думає об вертанні ядерних ракет у Калінінградський анкляв Росії, а так само у Білорусь. Матеріали кримінальних справ Еммануїла Зельцера і Владлени Функ накеровані у Генпрокуратуру. Гэта ды іншае після випуску новинов.
У студии новинок Юрай Збушляков. Добрый день. Сегодня у свете. Международный криминальный суд у Гаазе обвинуватил президента Судану Омара Башира у геноциде и злочинствах супрочеловечности. Суд виноватить улады Судану у распаливании конфликту помеж проурадовыми узброенными формованиями и насельництвом провинции Дарфур. Ахвярами конфликту с 2003 года стали свыше 200 тысяч человек. Президент Судану стал первым дейным керуником державы, якого международный суд потребует притягнуть до криминальной отказности. Тем часом официальный простой Представники Судану попередили, что любые обвинувачения супрать Башира могут перешкодить намаганням усталявать у Дарфуры мир. Прокуратура Туреччины официально обвинуватила 86 человек у дочинении до змовы с мэтою учинить Украине державный переворот. Сярод обвинуваченных были войскоўцы, чиновники, предпринимальники и журналисты. Поводле прокурора 48 человек из лику обвинуваченных уже арештованы. У Туреччины обостряется противостояние помеж прихильниками светской державы и кіроўчай партии справедливости и развития, якая імкнецца павялічыць ролю исламу у грамадском житті. На усходе Афганистана у бои с талибами загинули 9 американских войскоўцев. Поводле командования воевники напали на помежную заставу афганской армии и силов коалиции. Бой должился несколько годин, нападники понесли тяжкие страты, однако докладная колькость загинулых неведомая. Тем часом афганский президент Хамид Карзай изново обвинуватил спецслужбы Пакистана у дочинении до организации акции воевников в Афганистане. У Одессе отбылась официальная церемония открытия войсковых учений с уделом краинов НАТО «Сибриз-2008». У маневрах берут удел каля 1000 войсковцев 17 краинов. Протестуючи супроть учений и сближения Украины с НАТО, каля 100 активистов прогрессивной социалистичной партии Украины провели марш под антинатовскими лозунгами. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі. Паводле папярэдніх звестак, у іх склад патрапілі таксама прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спіс менскіх акруговых камісіяў трымаюць у сакрэце. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што ён таксама не мае ўсёй інфармацыі. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Спіс сябраў акруговых камісій, зазначыў Мікалай Лазавік, павінны паступіць у цэнтр выбаркам раніцай 15 ліпеня.
Дали сегодняшний день полностью, чтобы они, как говорится, занимались. Да. Мы на завтра на 10 часов должны нам представить информацию.
З некоторых областей звестки про формование комиссии уже пришли. Паводле папярэдніх дадзеных, у акруговых камісіях будуць працаваць больш за 20 прадстаўнікоў апазіцыі. На папярэдніх парламенцкіх выбарах у склад акруговых камісіяў патрапіў толькі адзін апазіцыянер. Але гэтыя лічбы не павінны падманваць, сказаў Свабодзе сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У нас настолькі нізкі ўзровень уцягнення палітычных партый у выбарчы працэс, то зараз якія б лічбы не былі, можна будзе гаварыць не пра працэнты, а пра павелічэнне ў разы. Таму калі глядзець з пункту гледжання вось простай арыфметыкі, то прагрэс заўважны. Але калі мы зараз паглядзім яшчэ на якасць уключэння, напрыклад, колькі уключана ад АГП, ад БНФ, калякінскіх камуністаў, і, напрыклад, параўнаць з прапрэзідэнцкімі структурамі, то тут ужо будзе дынаміка якраз у разы наадварот. Для іх будуць прэферэнцыі, а для нас усё ж такі будзе працэс тармажэння.
Спадар Лябецька кажа, што сёння яшчэ немагчыма зрабіць поўны аналіз фармавання акруговых камісіяў, бо не хапае ўсіх звестак. Напрыклад, колькі чалавек ад апазіцыі ўключылі ў гарадскія акруговыя камісіі, а колькі ў сельскія.
Ёсць яшчэ больше, ну, городские округи, где засюды за объединенные демократичные силы голосовали лепш, и сельские, где некий приоритет есть у списка Лукашенко. И кое-что тут, когда поглядим, я думаю, что снова уже будет перекос на те округи, где у нас, ну, не такие, может, раскрученные мощные кандидаты и мощные команды. Я думаю, что улада это так само уличила.
Координатор кампании «За свободные справедливые выборы» Виктор Корнієнко лічить уключення у склад шерегу округових комісій у представників опозиції виником розпочатої кампанії.
Влада вимушена була реагувати ніяким чином. Не зауважати її було нельга, тому що вона під увагою і міжнародної супольності, і, сподіваюся, частки виборщиків Білорусі. Тому такі косметичні підходи от владами використовуються. Але, на жаль, перші виснови такі, що знову представники уладов прикриваються створеними ці підконтрольними їм партіями, щоб от ніяким чином розбавити цей процент. Тому що лідери у нас – партія комуністів з подарені Голубєвої, аграрна партія, партія, яку в житті ми ніколи не бачимо, і яку використовують от під час виборчих кампаній.
Найбільша кількість виборчих комісій у Мінську – 20. Але покуль ніяких звісток зі столиці нема. І ось що каже про це правооборонця Володимир Лапкович.
Змовлено категорично в Мінську у отриманні інформації і у гарсовєті, і у гарвиконкамі. Одмовлено категорично, пославшись на те, що матеріал буде надрукований тільки у газеті «Мінський кур'єр» у четвер. Як мені відомо, ті представники громадських об'єднань, наприклад, Белорусського Хельсінського комітету, які спробували потрапити на посередження, їм було одмовлено. Політичним партіям відмовляють зараз в отриманні такої інформації, посилаючих у газету.
Правооборонця Володимир Лапкович. На Гомельщині представники об'єднаних демократичних сил уключені у 13 комісію з 17. Чому влада допустила опозиціонера у округові виборчі комісії? Чи існує вірогодність того, що гети парламентські вибори пройдуть не так, як всі остатні, за опошні 12 годов? На гети ді інше питання у передачі «Експертиза свободи» будуть відказувати політологи Юрій Чаусов і Володимир Мацкевич. Гета передача вийде у ефір праз годину. Виборчу кампанію коментують і слухачі у дзвінках на «Свободу».
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха не пригоже вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Теми сьогоднішніх дзвінків на свободу, кампанія виборів депутата у Палату представників, Слов'янський базар у Вітебську, а так само вибух у Мінську 4 липня і його наступстви. Огляд дзвінків на свободу у нашій програмі пізній. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. Це Володимир Бялунін. Йому 21 год, він навчається у одним з мінських ВНУ. Прес-аташе амбасади Росії у Білорусі Вадим Гусєв підтвердив Інтерфаксу факт затримання. Білоруські влади поінформували, що Бялунін Володимир Сергійович був затриманий по артикулі 108 Кримінального кодексу Білорусі затримання по непосередньо узніклим підозренні у здійсненні злочинства, повідомив Гусю. У той же час він не став зв'язувати затримання російського громадянина з іншими затриманнями по факті вибуху у Мінську у ночь на 4 липня. У правоохоронних органах Білорусі ухилилися від коментарів по даденій підставі, відмовившися підтвердити або оспречити інформацію об затриманні Бялуніна. По справі об вибуху у Мінську застаються затриманими семеро білоруських активістів опозиції. Після вибуху на вулицях і вокзалах білоруських городів поболіло міліцейських патрульов, абапал дорог супрацовників Держаутоінспекції. Ці надовго усталяваны особливий режим пільності. Які виснови зроблені, як гарантувати безпеку на будучиню? І як тепер будуть проводитися масові акції з великою кількістю присутніх, висвітляв Ігор Корній.
На минулом тыдні пассажиров метро и громадского транспорта у Менску почали попереживать, копьяны не страшивали пильности и звертались до супрацовников милиции, убачивши подозрованный предмет. 10 липня пильность одного из пассажиров привела до эвакуации людей со станции метро Уручша. Забытый кимсти дипломат был порожний, але психология людей видовочно изменилась. Ранее на безгосподарную речь навряд ли кто звернул бы увагу. Адчулі змены ў стасунках сілавымі структурамі аўтакіроўцы. Цяпер, апроч звыклай праверкі дакументаў, супрацоўнік ДАІ часта зазірае ў салон. Інспектар ДАІ Менску Юры Краснов не хавае, што пасля 4 ліпеня давялося актывізавацца.
Руководство дало указание нам обращать на пакеты, оставленные, на всякие подозрительные. Дополнительные занятия были проведены по выявлению взрывчатых веществ. Когда остановят транспорт, проверяют багажник в салоне, там, чтобы не было ничего. Сотрудники КГИ ходят выступать в трудовые коллективы, проводится эта работа.
Массовые акции в рамках державных и городских святов покуль корректовать не плянуется. После Дня Незалежности в Менску самый масштабный славянский базар у Витебску, где меры застяроги беспрецедентные. До осени подобных святов не будет. Будут, правда, локальные импрезы. 26 липеня с нагоды 155-годия пожарной службы Беларуси плянуется парад старой и сучасной специальной техники по проспекте Незалежности, 6 оркестров и святочное шоу у парку Максима Горкого. Представник Министерства надзвычайных ситуаций Віталь Навіцкі каже, что свято будет под контролем как самого ведомства, так и милиции.
В этом году будут самые масштабные мероприятия, только 1000 человек задействовано вот в параде. Будут и наши сотрудники в патрулях ходить по территории, в том числе же будет присутствие сотрудников милиции на празднике, на всех массовых мероприятиях такое.
Наступное масштабное святкование у Менску припадая на первую субботу вересня, коли будет означаться День города. А вот улады Гомеля заявили про змену формату святкавання Дня Гораду 13 вересня. Мясцовы гарвыканкам абвясціў, што масавага збору на плошчы Леніна ўжо не будзе, а залютаванні разнясуцца па мікрараёнах. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб, які быў грамадскім рэдактарам «Свабоды» на мінулым тыдні, кажа, што ўсе вялікія мерапрыемствы павінны адбывацца згодна з дакладна адпрацаваным планам, які эксперт параўноўвае з вайсковай аперацыяй.
Усё ў гэтых планах павінна быць прадугледжана. Тым больш, калі гэтыя планы ствараюцца па аднаму мерапрыемству, якое праходзіць кожны год у адным і тым жа месцы. Гэты план я бы прараўняў у пэўнай вайсковай аперацыі, якая распрацоўваецца. Зразумела, яна павінна быць для службового користання, ці можуть навіть засекречене. Не ведали ті, хто меркує порушати гэты парадок.
У Залесці на Смаргонщині побачив на дошці об'яву фоторобот потенційного організатора вибуху 4 липня у Менску. Як кажуть місцеві жихари, висить ксерокопіюваний портрет уже який тиждень. Між тим висвітляється, що виява подробна і хто займається її тиражуванням у правоохоронних органах не ведають.
А сьомой вечера представники политичных партий и рухов умелися собраться на Кастрычницкой площади на знак протесту супрать узмацнения репрессий у дочинении до активистов демократичной супольности. Активисты Объединенных демократичных сил потребуют вызволить затриманных активистов, яких тримают у следшем изоляторе, як подозрованных у выбуху подчас святочного концерту 4 липня. На площади находится наша корреспондентка Любов Луньова. Люба, ці что отбывается теперь на площади?
Менавіта ў гэты момант адбываецца так званая зачыстка. Як толькі на плошчы пачалі збірацца людзі, адразу туды прыбеглі некалькі байцоў спецназу міліцыі, прыкладна каля 50 чалавек. Яны абкружылі натоўп і адразу пачалі выціскаць людзей з Кастрычніцкай плошчы ў бок палаца Рэспублікі, а цяпер вось менавіта ў гэты момант людзей выдалілі з плошчы, і яны знаходзяцца за будынкам. Вось вы чуеце, як працюють рації у бойцу спецназа. Тут прийшли некоторі люди, ну, яких називають провокатори, вони ось на натовп кричать, що Лукашенко абсолютно правильно робить, що знищає опозиційно скерованою громадськості. Ось ви чуєте, що в отказ кричать їм люди. Натовп людей супроводжають у бок речки, у бок вулиці Янки Купали, нікому не дають вийти. Ми чули по раціях, як командир роти сказав, що усіх ведемо у бок Журавинки.
Люба, ви можете оцінити, скільки прикладно людей прийшло взяти уділ у акції протесту?
Сярод людей, які тут, ну, прикладно, каля 30 чоловік або 50 чоловік на топі, але просто люди спознялися, бо зачистка почалася літерально у 6.01, скажімо так. І люди, вони навіть сміються, тому що вони йдуть уже за натовпом і кажуть, ну, ми ж зараз можемо зробити акцію. Сярод тих людей, яких зараз видаляють у бок ресторації Журавинка, Вінчук Вячорка, Анатолій Абінчук, Лебедько, Віктор Івашкевич, до речі, Анатолію Лебедьку вельми мощно штурхали спецназовці. Ось. І так само молодь, у основному це студенти і представники різних громадських організацій.
Я дякую нашій кореспонденці Любові Луньовій, яка знаходиться зараз у Мінську, де мілася відбитися акція протесту. Вибух 4 лінія і парламентські вибори – тема сьогоднішньої передачі «Праскі акцент».
Чому слідство по справі вибуху у Мінську 4 липня скерувало свої висілки у основному на активістів опозиції? Наскільки громадство вірить тому, що злочинство зробила опозиція? Наскільки версії, що до вибуху дотична влада? Який вплив може зробити вибух 4 липня і слідство по цій справі на ходу виборчої кампанії і політичну ситуацію у цілому? Гетеї теми у праскім акценті обмірковують намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, старшиня АГП Анатолія Бєцька і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков.
Гэта передача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сфармаваныя круговыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. По справе об выбуху застаются затриманными 7 активистов белорусской оппозиции. Милиция отримала загад звертать увагу на покинутые пакеты и подозрённые предметы, але массовые акции в рамках державных и городских святов корректовать не плянуется. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times ствержает, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракетов у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе у вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. Материалы криминальных справ Эммануила Зельцера и Уладлены Функ накированы у Генпрокуратуру. Вы на хвалях Радио Свобода. Учора уплывовае лондонскае выданне The Times паведаміла, што Расія ўпершыню пасля заканчэння халуднай вайны разважае пра магчымасць нацэльвання балістычных ракетаў з ядзернымі боегалоўкамі на мішэні ў Заходняй Еўропе. Маскоўскі карэспандэнт штодзённай брытанскай газеты Марк Франчэці, спасылаючыся на інфармацыю, атрыманую з крыніц блізкіх да Міністэрства абароны Расіі, цвердзіць, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у Калінінградскі анклаў Расіі, а таксама ў Беларусь. Паводле газеты, гэткія меры Расія збіраецца прыняць у адказ на разгортванне амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Расіі. Побач са мной у студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, наколькі верагодна, што Расія можа размясціць ядзерныя ракеты ў Калінінградзе і Беларусі?
Мне як фізіку, па-першае, не зусім ясна, якая розніца, ці ракеты пускаюцца, скажам, з-пад Пскова ці з-пад Мінску. Калі ідзецца пра балістычныя ракеты, якія ляцяць 10 тысяч кілометраў, дык розніца ў нейкі 200 кілометраў, то ніякая. Ну, але падаецца, што тут адбылася кантраляваная ўцечка інфармацыі з расійскага міністэрства абароны наконт магчымага разгортвання расійскіх балістычных ракетаў у Калінінградскай вобласці і ў Беларусі. А мэта гэтай ўцечкі ясная, пастрашыць Варшаву і Вашынгтон, каб яны добра падумалі, пакуль падпісаць дамову аб размяшчэнні у Польшчы ракетаў-перахопніка ў амерыканскай сістэме супрацьракетнай абароны. Я думаю, Москва лічыць, што калі цяперашні амерыканскі прэзідэнт, якому засталося раптам 6 месяцаў на пасадзе, Джордж Буш не паспее ажыццявіць гэты праект да канца году, дык праект будзе пахаваны наступным прэзідэнтам. Назаўжды або прынамсі на доўгія гады. Ну а што Беларусь? Ці мог бы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка пагадзіцца на вяртанне ядзерных ракетаў у Беларусі? Ну я прынамсі два разы за час ягонай кар'еры чуў, што ён шкадуе, што гэтыя ракеты былі выведзены з Беларусі, што ў прынцыпе гэта магчыма. Усё, відаць, залежыць ад цаны, ад тых эканамічных прэферэнцый, якія Масква магла б яму запрапанаваць узамен за размяшчэнне ядзернай зброі. Але мы мусім ведаць, што вяртанне гэтых ракетаў та справа вельмі карпатлівая і часаёмкая. Бо фактычна Маскве прыйшлося пад пачатку будаваць усю інфраструктуру, якая патрэбная для пуску гэтых ракетаў, і пляцоўкі пускавыя, і сіласы, і ўсё такое. А гэтага нельга зрабіць за некалькі месяцаў.
Я дзякую. Аналітык нашага радыё Ян Максімюк каментаваў паведамленне газеты The Times. Нагадаю, The Times напісала: «Расія разважае аб размяшчэнні ядзерных ракет у Калінінградзе і Беларусі». Вы на хвалях Радыё Свабода.
вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце, паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
У Польшчы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Гэрэмак. У 2004 годзе ў інтэрв'ю «Свабодзе» Браніслаў Гэрэмак заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе сябрам еўрапейскага звязу. Узгадвае Алексей Дзікавіцкі.
Червень 2004 году, скарыстаўшыся тым, што ў разгар выбарчай кампаніі ў еўрапейскі парламент палітыкі ахвотна ідуць на кантакт з медыямі, іхныя асістэнты нават самі тэлефануюць журналістам і запрашаюць зрабіць інтэрв'ю, выбіраюся на размову з Браніславам Гэрэмкам, кандыдатам у дэпутаты еўрапарламенту. Ужо канец працоўнага дня на калідоры каля ягонага кабінету кіраўніка катэдры еўрапейскай цывілізацыі ў еўрапейскім калегіуме ў Варшаве чарга журналістаў, пераважна польскіх. Я апошні і разумею, што 20 разоў цягам дня адказваць на тыя ж самыя пытанні нялёгка нікому. Прафесар Браніслаў Гэрэмак, аднак, нягледзячы на свой сталы век, выглядае вельмі бадзёра і, даведаўшыся, што размова пойдзе пра Беларусь, ажыўляецца. Нарэшце, змена тэмы пасля шматлікіх размоваў на ўнутрыпалітычныя тэмы. Гэрэмак пераканаўча гаворыць пра тое, што месца Беларусі ў еўрапейскім звязе і кажа пра неабходнасць даць магчымасць беларускім студэнтам вучыцца ў еўрапейскіх універсітэтах.
Я до тай засады чатырох вольнасцей.
Я да гэтага прынцыпу чатырох свабодаў, забеспячэння якіх патрабуе ад Беларусі Еўропа, дадаю яшчэ адну адукацыю. Я думаю, што еўразвяз павінен адчыніць дзверы сваіх ВНУ для студэнтаў з Беларусі. Неабходна стварыць стыпендыяльныя праграмы, якія дазволілі б ім вучыцца ў найлепшых еўрапейскіх універсітэтах. Хаця Беларусь яшчэ не ўваходзіць у еўразвяз, рабіць гэта трэба, каб пазбегнуць драматычнай розніцы ў сістэме адукацыі, якая ёсць цяпер паміж краінамі-суседзямі і краінамі-сябрамі еўразвязу з
краямі уніі, а тымі, якія са поза яе граніца.
Гэтыя словы аказаліся прарочымі. Праграма імя Каліноўскага ў Польшчы, запрашэнне беларускіх студэнтаў у ВНУ ў іншых краінаў сведчаць о тым, што еўрапейскія палітыкі зразумелі пасланне прафесара Гэрэмка. Тады мінула толькі 6 тыдняў ад далучэння Польшчы да еўразвязу, ішла кампанія па выбарах у еўрапарламент, і палякі, здавалася, былі занятыя перадусім сабой. Аднак Гэрэмак ужо тады, да майго шчырага здзіўлення, казаў пра канкрэтныя тэрміны далучэння Беларусі да еўрапейскага звязу.
Я сонзе, же есть лужница істотна.
На мою думку, у гэтым сэнсе ёсць значная розніца паміж Беларусію і Украінай. Апошняя дэкларуе жаданне далучыцца да еўразвязу і супрацоўнічае з Захадам. Рэальна Украіна можа далучыцца да еўразвязу цягам 10 гадоў, а Беларусь цягам 10-15. Чаму для Беларусі таксама 10 гадоў, як і для Украіны? Бо насамрэч тое, што перашкаджае Беларусі на шляху да еўразвязу, можа быць зменена адным павевам ветру, і тады ўсё будзе добра.
Адным павевам ветру. І тады ўсё будзе добра.
Браніслаў Гэрэмак быў у Беларусі ў 1998 у якасці кіраўніка АБСЕ. Лукашэнка тады не прыняў яго. Гэта быў адзіны падобны выпадак у Еўропе. Спадар Гэрэмак успамінаў пра гэта з уласцівай яму дыпламатычнасцю.
Здаецца, што моя выповедь.
Мне падаецца, што гэта мае выказванні напярэдадні візіту сапсавалі настрой беларускаму кіраўніку. Я не маю да яго прэтэнзіяў за гэта, бо выказаўся тады на адрас Лукашэнкі амаль так крытычна, як пра яго думаю. Але гэты інцыдэнт ніколі не меў уплыву на нашы двухбаковыя дачыненні і шматлікія кантакты, якія прынеслі карысць нашым народам. А калі прэзідэнт Беларусі не хацеў у гэтых кантактах браць удзел, дык гэта ягоная справа, і нават рызыкну сказаць, што ў выніку ён толькі страціў.
То мысля, што толькі яго справа, і нават смем паведзіць, што толькі он на тым страціў.
Браніслаў Гэрэмак нарадзіўся ў Варшаве ў 1932 годзе, паводле адукацыі гісторык, у 1968 годзе выйшаў з польскай аб'яднанай рабочай партыі на знак пратэсту супраць інтэрвенцыі войск варшаўскага блоку ў Чэхаславаччыне. У другой палове 70-х далучаецца да стварэння легендарнага камітэту абароны рабочых, а ў 80-м разам з Тадэушам Мазавецкім едзе ў Гданьск, каб падтрымаць рабочых на чале з Валэнцам і становіцца адным з галоўных аўтараў праграмы салідарнасці. Лех Валэнца, чые шляхі з Браніславам Гэрэмкам разышліся на пачатку 90-х, так успамінае свайго былога паплечніка.
Незалежна ад розніц дзісейшых, хто сам
стварыў. Нягледзячы на сённяшнюю розніцу ў поглядах, гэта былі вялікія часы, і гісторыю тады стваралі вялікія людзі, такія менавіта як Гэрэмак.
Я творылі. Так, як бачны Гэрэмак.
У часі воєнного становища Геремек сидить у турмі, а у 1989-м з'являється одним з найбільш впливових удільників польського круглого стола та опозиції.
Було то незвикле, бо був то час ризика.
Гэта быў час рызыкоўны, але адначасова час, калі польская інтэлігенцыя адчувала, што нарэшце робіць нешта, а не жыве толькі эпасам, літаратурнымі вобразамі мінуўшчыны. Мы адчувалі, што адбываецца нешта вельмі важнае, і я ў гэтым бяру ўдзел. Пасля падзення камунізму Геремек становіцца дэпутатам Сейма, а потым міністрам замежных спраў. У гэты час Польшча далучаецца да НАТО. Гэта была вялікая мара Геремка, і менавіта ён ад імя Польшчы падпісаў трактат аб уступленні сваёй краіны ў паўночнаатлантычны альянс. Геремек пераконваў таксама беларусаў у тым, што НАТО не варта баяцца.
Пуе прыціўка нікому. НАТО
не выступае супраць кагосьці, але абараняе сваіх сябраў, а таксама падтрымлівае мір у Еўропе. НАТО ніколі нічога не зрабіў насуперак волі грамадзянаў краінаў, якія выходзяць у блок. Варта ўзгадаць Косава, дзе сотні тысячаў чалавек апынуліся пад пагрозай толькі з-за сваёй рэлігіі ці нацыянальнасці. НАТО выступіў у іхную абарону, але не супраць нейкай дзяржавы. На маю думку, той факт, што Польшча ёсць сябрам НАТО, гэта добры знак для беларускага народу. Знак таго, што інтарэсы НАТО ў ніякай ступені не супярэчаць інтарэсам беларусаў. Палякі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была на правільным шляху, і палякі заўсёды будуць салідарныя з беларусамі.
Аж Беларусь была на ўласцівай дрозе і завше будзе в салідарнасці з народам беларускім.
Магчыма, словы Браніслава Геремка аб тым, што Беларусь максімум праз 15 гадоў далучыцца да еўрапейскага звязу, не спраўдзіцца. Магчыма, некаторыя назавуць гэтыя заявы словамі летуценніка. Аднак шмат з таго, што гаварыў прафесар цягам свайго жыцця і што падавалася многім нерэальным, аднак жа спраўдзілася.
Спанявы амерыканін Мартін Лютэр Кінг.
Вялікі амерыканец Мартін Лютэр Кінг сказаў калісьці, што няма ніводнага прыстойнага палітычнага руху, на пачатку якога не была б мара. Мара таксама істотная ў палітыцы.
Мажэння. Мажэння теж в палітыцы сам важ.
13 ліпеня, даведаўшыся пра смерць Геремка, старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу спыніў саміт лідараў краінаў Еўропы ў Парыжы, адмыслова, каб выказаць смутак з нагоды смерці вялікага еўрапейца, прафесара Браніслава Геремка.
Фактычна усе лідары беларускай апазіцыі добра ведалі Браніслава Геремака, які трагічна загінуў учора. У ім бачылі шчырага сябру Беларусі і выдатнага еўрапейскага дзеяча, расказвае Алег Рузділовіч.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, Браніслав Геремек быў шчырым сябрам Беларусі і рэальна змагаўся за дэмакратызацыю яе палітычнага ладу. Фактычна ён быў сябрам прабеларускага лобі ў еўрапейскіх структурах, мяркуе Анатолій Лябецька.
Гэта адна з ключавых задач мець эфектыўнае прабеларускае лобі ў міжнародных арганізацыях. Геремек быў адным з такіх людзей, які рэальна працаваў па Беларусі. Сёння не хапае такіх людзей у Еўропе, якія б так добра ведалі Беларусь, учарашнюю Беларусь сённяшнюю, і якія знали, які трэба выкарыстоўваць рецепты, каб вырашаць беларускую праблематыку. І ён праз гэта сам прайшоў, ён сядзеў у турме, ён арганізоўваў акцыі пратэста, ён быў каля ўлады, калі адбывалася ў Польшы трансфармацыя, ён праз усё гэта прайшоў.
Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч азначае, што Браніслав Геремек быў вельмі адукаваным і дасведчаным чалавекам, які свае веды і досвед выкарыстоўваў на карысць людзям.
Ён вельмі спачуваў Беларусі, быў вельмі адукаваным чалавекам, ведаў многа моў. Я сустракаўся многа разоў, апошні раз вось у Страсбургу на 90-е годкі Беларускай Народнай Республікі, калі мы туды ездзілі, і былі там з Іванкай Сурвілай і іншымі дзеячамі беларускімі. Вы ведаеце, мяне ўражвала тое, што ён вельмі дакладна смысліў і выкладаў свае думкі. Звычайна, калі прыйдзеш да некага з пытаннем, ён табе там паспачувае, нешта параіць такое, што табе самому вядома. А ён быў такім чалавекам, які ведаў от гэты характар міжнародных зносін.
Намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка згадаў, што сустракаўся з Браніславам Геремікам у трох ягоных станах, калі былы дзеяч салідарнасці быў міністрам замежных спраў Польшчы, потым калі ўзначальваў парламенцкую асамблею ОБСЕ і ў часе ягонага дэпутацтва ў Еўрапарламенце. На ўсіх пасадах Браніслав Геремек заставаўся сапраўдным дэмакратам, заўважыў Вінцук Вячорка і згадаў.
Вельмі мне запомнілася рэлігіён, міністр прымаў нас, беларускіх дэмакратычных дзеячоў. Я да яго звярнуўся, пані міністр, ён мяне паправіў. Папрасіў звяртацца да яго прафесар, каже, міністерська посада приходить і сходить, а професорська я гонорюся. Це правда, як би не змінялася його неформальна посада, ім'я Геремик гучало все рівно важніше і важчий за цю посаду. Для мене він безперечно чоловік принципів, які у дельні складані часи у Польщі, які по складаності можна порівняти з нашими теперішніми, прийняв абсолютно однозначне, ризиковне рішення стати на бок демократичного руху, стати на бок солідарності. І за гэта терпів. Вельми шкода, що такий чоловік, знаковая постать для агульноєвропейської історії, абсолютно несправедливо так рано одійшов від нас.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» намісник старшині Білоруського народного фронту Вінцук Вячорка. Браніславу Геремику було 76 годов.
В 18.30 у Мінську для мікрофону у студії Юра Азбушляков у ефірі новини «Сьогодні у світі». Міжнародний кримінальний суд у Гаазі обвинуватив президента Судану Омара Башира у геноциді і злочинствах супрочеловечності. Президент Судану став першим дійним керівником держави, якого міжнародний суд потребує притягнути до кримінальної відказності. Тим часом офіційні представники Судану попередили, що любые обвинувачені супроть Башира можуть перешкодити намаганням усталювати у Дарфури мир. Прокуратура Туреччини офіційно обвинуватила 86 чоловік у дочиненні до змови з метою учинити Україні державний переворот. Серед обвинувачених були військовці, чиновники, предпримальники і журналісти. Поводле прокурора, 48 чоловік з ліку обвинувачених уже арештовані. На сході Афганістану у бої з талібами загинули 9 американських військовців. Поводле командування, воївники напали на поміжну заставу афганської армії і сил коаліції. Афганський президент Хамін Карзай ізнову обвинуватив спецслужби Пакистану у дочиненні до організації акції воєвників у Афганістані. Ісламабад відкидає всі винувачення. У Одесі відбулася офіційна церемонія відкриття військових вченнів з уділом країн НАТО «Сібриз-2008». З вами Радіо Свобода. Зараз про білоруські події. Завершається формування округових комісій на сьогодні вибори у Палату представників. Поводле обнародованих попередніх звісток, у склад комісії уключені представники демократичних сил. До прикладу, у Могильовській області 2 чоловіки, у Берастейській 6, а у Гомельській 13. Усього, поводле секретаря Центра виборкому Миколая Лозовика, у склад 110 округових виборчих комісій були вилучені 1853 претенденти. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин, 21-годовий студент одної з мінських ВНУ Владимир Бялонін. Тим часом по-ранішому за кратами застаються сім'єра теперішніх і билих демократичних активістів, затриманих з подозрення у дочиненні до мінського вибуху. Міліція отримала загад звертати увагу на покинутые пакети і подозрені предмети, однак масові акції у рамках державних і городських святов коректувати не планується. У шпиталях застаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до офіційного Дня Незалежності. Два з них у стані середньої тяжкості, один у тяжким стані. Питання компенсації пораненим поки що кінчатково не вирішене. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Наступний проспав години.
В ефірі білоруська програма Радіо Свобода. Чому слідство по справі вибухов у Мінську скерувало свої висілки в основному на активістів опозиції? Наскільки громадство вірить тому, що злочинство здійснила опозиція, а наскільки версії, що до вибуху дотична влада? Який вплив може зробити вибух 4 липня і слідство по цій справі на ходу виборчої кампанії і політичну ситуацію в цілому? Гэтыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чому слідство по справі вибуху 4 липня так зациклилося на одній версії – злочинство справа рук опозиції? Ну, на агул кажучи, махчимо інші варіанти. Але ось менавіта про затримання нескольких опозиціонерів у сувязі з цією справою було повідомлено публічно. Може, розпрацьовуються інші версії, може, є інші затримання, але про їх ніякої інформації нема. Але ось з другого боку, ці так уже висмоктана з пальця версія про молодзевих радикалів. Я міркую, що всі ми і чули, і читали на блогах в інтернеті, що ось, мовляв, бидло, статок, поперся на лукашенкове шоу. І що рашучая, свідомая меншість повинна вучить гэтую, так би мовить, біямасу. Хіба не писалося такое? І, може, комусь із таких, так би мовить, письменників і могло б прийти в голову повучить бидло. Навіть і ось таким чином. Анатоль.
Ну, для мене видовочно, що зараз влада думає не про потерпілих, не про питання безпеки людей під час проведення таких мероприємств, а про те, як максимально вижить, видавить ситуації дивіденди для себе. Ось наша перша реакція на теракт була хуткою, але разом з тим узважливою. Ми не винуватили влади, але ми пропонували устриматися від спокуси використати ситуацію для боротьби з політичними опонентами влади. Це ніхто не чекає глядіти на ситуацію в очима Олександра Григоровича. Я і сьогодні не можу сказати, що терористичний акт здійснений по загаду Лукашенка чи Шеймана. Але я стверджаю, що Лукашенко закручує гайки теракта ситуацію в Україні. І він несе персональну відповідальність за те, що невинуваті люди оказалися в тюрмі, що удільників виборчої кампанії звільняють з праці, що силові структури ведуть відкрите полювання супроць людей з одиного списа і сябров їх команд. Що дотичить, як люди реагують, наприклад, це голосування на АНТ, це інформаційний ресурс білоруських уладів, і те, що там відбулося голосування, ну, свідчить, що більшість все ж таки менавіта на владу ускладати відказність, як за організатора і виконавцю теракта. А що дотичить радикальної молоді, видаєте, заявляти в інтернеті і нешто робити на практиці, це абсолютно різні речі. Я думаю, що подавляє ще більшість людей, які гуляють в інтернеті, це їх життя. Вони там увесь час знаходяться, і коли робить нешто, то робить там.
Віктор, а як би ви відказали на гэтую пару питань? Чому влада так зациклилася фактично на одной только версии? І другое питання, а чи такая уже дурная, такая уже нереальная гэтая версия?
По-перше, я тут хочу подтримати Анатолі, що блогерські радикали, яны только там в блогах і радикали. І шмат разу організовуючи масові акції, я переконався, що всі ці критики опозиції з позиції більшого радикалізму на самій справі не дорвуться від кресла перед екраном комп'ютера. А ті, хто щось хоче зробити, як той Мирон, так і він робить, вивішує в стях, а потім уже заявляє, що це він зробив. Тому я не вірю, і це не підтверджується практикою, що ті, хто болтають на блогах, на що-то здольно, як там болтати. А те, що влади арештовують опозиціонерів, ну так накільки от у мене є інформація, спецслужбам було сказано перевірити всіх підозрюваних. Ну а кого? Які списи підозрюваних є на протягу 10 років складені у спецслужбу? Це опозиціонери, ось вони починають їх тупо чистити, затримлювати. Хоча, наскільки я ведаю, масово перевіряють і наставників хімії, в школах, да і в інститутах. І доволі це перевірка широка йде. І може бути, справді, хтось там іще арештований, але наші наставники хімії мовчать і бояться щось вякнути. А коли наших людей закранули, то ми натурально починаємо гвалт. Тому про це і чувають.
Віталь, а як ви лічите, ось у гэтых таких демонстративних, може, публічних затриманнях, про які робиться відомо, гэта нейкая такая лінія влади, ці гэта ось той уже, про що казав Віктор, поліцейская рутина, як в тим анекдоті, як міліціонер спаймає зайця. Спаймає 10 і 9 випустить. І ось ми бачимо, що так оно і відбувається. Уже ось троїх з гэтых 10 затриманих опозиціонерів по справі вибуху уже троїх випустили. Може, і все правди так, ну на
нават калі, скажам, крадзёж адбываецца ў кватэры. Калі міліцыя гэтым хоць будзе займацца, што яна будзе? Яна будзе глядзець свае тэчкі, яна будзе глядзець свае дасье тых, хто раней патрапляўся на гэтым. Тое самае тэракт, у іх ёсць тэчкі, радыкалы, вось яны глядзяць па гэтых тэчках. Ім-то хвост накруцілі, там і кіраўнік дзяржавы сказаў, што калі паўторыцца з віцебскай справай, всем вам, так сказаць, на сваіх пасадах не сядзець. І яны робяць тое, што робяць звычайна, просто больш інтэнсіўна, не?
Так, я з вами згодны, напэўна, так все адбываецца, працуе механізм, працуе у меру сваёй, скажам, прафесійнасці, наколькі гэта прафесійна можна, не ведаю, лічыць па тым, што вот паведамленне ў нас в нашым эфіры было і на сайце, што, напрыклад, в Пухавіцкім раёне налічылі 34 недобранадзейных і вось пачынаюць прыходзіць да ўсіх іх ўжо з пытанням, якое стало, ну, не тое, што рытарычным, а анекдатычным, дзе вы былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Просто сапраўды ідуць па спісах, і не толькі апазіцыю, але вось настаўнікаў хіміі, тых, хто заканчваў хімічны факультэт, таксама ёсць звесткі, што выклікаюць былых вайскоўцаў, ваенкаматы, таксама пытаюцца, невядома, па якім прынцыпе, якіх вайскоўцаў. І ўсё гэта паказвае, што рэальнай версіі на гэты момант у ўлады няма. Ну і цікава, дарэчы, што і ў сродках масавай інфармацыі гэта тэма не распрацоўваецца. Акрамя таго, артыкулу Павла Якубовіча, які з'явіўся ж першы дзень пасля гэтага здарэння, які Павел Якубовіч, на маю думку, што называецца наперад бацькі ў пекла палез, і за весь гэты тыдзень Савецкая Беларусія больш ні радка на гэтую тэму не напісала. І далей гэтая тэма вінаватасці апазіцыі ніяк у сродках масавай інфармацыі не гучыць і не педаліруецца. Я думаю, што ў сённяшніх дзяржаўных СМІ дастаткова людзей, якія б і без загаду задавальненнем шыравалі б на гэтай ніве. А калі яны маўчаць, то гэта азначае, па-першае, яны ў разгубленасці, яны не ведаюць, што трэба гаварыць, каб не памыліцца. І, па-другое, яны сапраўды баяцца, што гэткія шыраванні будуць, мякка кажучы, неацэненыя. Ну і тут же нагадаем, што з афіцыйных крыніц любая інфармацыя пра затрыманне выціскаецца, што называецца, скрозь зубы, па адной фразе ў дзень. Так што ў гэтым сэнсе ўлада ў інфармацыйным сэнсе сапраўды выяўляе пэўную разгубленасць і нават стрыманасць. Ну а наконт вось то, што вы казалі гучыць на блогах, то, што ўжо нашы ўдзельнікі абмеркавалі, ну я баюся, што наўрад ці магчыма такое ідэальнае грамадства, дзе все ўсіх любяць аднолькава. І магчыма нескладана патлумачыць, чаму адны людзі не вельмі любяць іншых, тых, хто п'янымі ходзіць на такія святы, тых, хто кідае там бутэлькі, размаўляе матам, што называецца, і робіць усё, каб было вельмі некамфортна знаходзіцца на такіх масавых мерапрыемствах. Так што вот такія крыўдныя водгукі назвы біямасы, гэта хутчэй не палітычная, ну, звычайная, чалавечая, сацыяльная. Ну і з іншага боку, нелюбоў гэта ўзаемная. На тых жа самых форумах колькі можна пачуць ненавісці супраць апазіцыянераў, якія вінаваты ва ўсім. І ў тым, што нападаюць на Лукашэнку, а з іншага боку і ў тым, што дасюль гэтую Лукашэнку не скінулі.
Ну вось на конт вінаватыя апазіцыянеры, пра гэта я і хачу працягнуць размову. Я мяркую, што Віталь мае рацыю. Але ўсё ж такі некалькі такіх пасажаў, некалькі пасланняў і сродкі масавай інфармацыі, і чыноўныя асобы ўжо зрабілі. Сапраўды, ў Савецкай Беларусі з'явіўся артыкул літаральна на наступны дзень пасля выбуху з такой філазофіяй, што, маўляў, ну, статусная апазіцыя наўрад ці мела да гэтага дачынення, але вось яна стварае атмасферу напружанасці, варожасці, і, маўляў, у гэтай атмасферы такое і магчыма. Кіраўнік дзяржавы, як мы памятаем, таксама сказаў, што разбярэмся, знойдзем, якімі б лідарамі там гэтыя злачынцы не былі, якой б аўтарытэт на Захадзе не мелі.
І на ўсходзе. На Захадзе ці на ўсходзе, было сказана.
Ну, понятно, што ні хуліганы, ні некія радыкалы неўраўнаважаны, якія там на блогах пішуць, ну, яны ніякім аўтарытэтам ні там не карыстаюцца, так што понятно, пра каго ідзе размова. Такога прямого паслання пакуль няма, але ўскосна ёсць. І вось на ваш погляд, наколькі магчыма тут, што вось грамадства, значная частка грамадства, так засвоіць паводле формулы, што ці ў яго кажух скралі, ці ён скраў, ну, штосьці там брыдкае такое ў яго было. Вось наколькі такая думка, асабліва падчас выбарчай кампаніі, наколькі яна можа ўсталявацца ў грамадскай свядомасці. Віктор.
Тут уже Анатоль казаў пра галасаванне на інтэрнэт-сайце ОНТ, дзе 70% ці больш нават сказалі, што вінавата ўлада. Я так само контактую з людьми, які давно, в принципі, отишли до якоїсь активної політики, але ведаю їх по свободному профсоюзу. І от розмовляв з людьми з моторного заводу, там переконаний, що це влада. З другими розмовляв, там наставник в Шарківщині, вони переконані, що опозиція. Я думаю, що ось ця поляризація у громадстві автоматично кладеться і на цю ситуацію версію. Ті, хто абсолютно вірить режиму і ненавидить опозицію, і так не любить її, вони кажуть, що це, напевно, опозиція. А ті, хто не любить владу, кажуть, що це влада. Причому навіть вони можуть опозицію не любити. Ті ж роботяги на моторному заводі давно чекають на опозицію і на владу. Але в цій ситуації у їх переконання, що це влада. І я думаю, соціологічні заміри влади робляться, і тому вони, не може, ще й тому і не ведуть ніяку агітаційну кампанію супроць опозиції, тому що ця пропаганда буде кластися на два рот. Ага, вони спеціально роблять супроць опозиції, тому що вони ж так і задумували провокацію супроць опозиції. Все логічно. Якраз от людей криху може бентежить, що влада не починає масово розкручувати цю кампанію супроць опозиції. Але коли влада эту акцію буде використовувати супроць опозиції, то люди будуть переконані, що це такий план.
Протяг передачі «Праский акцент» після напомінку про основні події сьогоднішнього дня. Сформованої округової виборчої комісії у склад многих уключені представники об'єднаних демократичних сил. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного дня незалежності є і російський громадянин. По справі об вибуху застаються затриманими 7 активістів білоруської опозиції. Міліція отримала загад звертати увагу на покинуті пакети і підозрюваних предмети, але масові акції у рамках державних і городських святів коректувати не плануються. У шпиталях застаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до Дня Незалежності. Лондонське видання The Times стверджає, що Москва серйозно думає об вертанні ядерних ракет у Калінінградський анкляв Росії, а так само у Білорусь. У Бобруйському районі у виніку падіння легкомоторного самоліта загинув льотчик-інструктор. Матеріали кримінальних справ Еммануїла Зельцера і Владлени Функ накеровані у Генпрокуратуру. На хвалях свободи «Праский акцент». Вибух 4 липня і парламентські вибори. Гетую тему обмярковують намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, старшиня АГП Анатолій Лябецька і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Віталь Циганков, ось тут справді Віктор розповів про таку доволі хитру конфігурацію інформаційну. А ось як би ви могли охарактеризувати розповсюдженість ось цих двох політичних версій? Гэта зробила опозиція і гэта зробила влада. Бо ну ми ведаємо, що і знову ж одразу амаль на наступний день після вибуху з вуснаў Сергія Калякіна уже прогучало обвінувачення, що гэта хутчэй за ўсё ўлада ці да гэтага датычная ўлада. Гэтая думка выказвалася шмат і ў інтэрнэт-выданнях, і на блогах. І у дадзеным выпадку мы нават абстрагуемся ад таго, так бы мовіць, хто насамрэч. А вось на ваш погляд, наколькі распаўсюджанай аказваецца гэтая версія? І прычым не ў тых жорсткіх ядерных групах, про якія казав Віктор, ад даних прихильників опозиції, ад даних прихильників влади, а серед народу, звичайного.
І саправды, от у сьогоднішнім білоруським громадстві, народі самопулярною з'являються дві гэтые версії, які, на мою думку, самые логічно необґрунтованные. Ну, от саправды, прихильники Лукашенки одразу решили, что опозиция гэта зрабіла, паколькі опозиция у іх во всім завсёды виноватая. І вони, може б, решили б, что американцы это зрабілі. Але Лукашенко нечакана для многіх подякував американцаў за готовность допомогчи. І гэтым ён вось збіў стропу тих людей, што традыцыйна лішаць во всім виноватых американцамі. Ну, а з іншого боку, саправды, опоненты Лукашенки одразу решили, что гэта організавала влада. І іх так само можна зразуміць доволі лёгка, паколькі беларуская влада пасля знікнення політичних опонентів дає підстави вірити, що вона здольна на що завгодно. Я от так само в ці дні старався з многими людьми випадковими гаварыць на гэтую тэму і нават чуў такія размовы ў таксістаў, што вось калі Лукашэнка пачне ганяць апазіцыю, то значыць, вот сапраўды, як мы, ну, таксісты кажуць, як мы думалі, так і ёсць, сапраўды гэта зрабіла ўлада, калі яна зараз пачынае ганяць апазіцыю. З іншага боку, я чуў меркаванне людзей, якія дастаткова крытычныя да Лукашэнкі, але яны лічаць, што гэта зрабіла апазіцыя, паколькі, ну, вот так нашу апазіцыю загналі, што ёй няма куды дзівацца, і хто-небудзь вот з іх не вытрымал і пайшоў на гэта. І пры гэтым это гавораць людзі, якія самі апазіцыйныя да Лукашэнкі. Это паказвае яшчэ раз палярызацыю грамадства, што дзве самыя, ну, лагічна, калі лагічна падумаць, мы пра гэта і гаварылі в эфіры, і Юра выпісалі влогі, што, можа быць, логічна буду лежні гэта і самыя дзве неверагодныя версіі, але я думаю, яны займаюць усё палітры грамадства працэнтаў 95. Іншыя версіі амаль не разглядаюцца. Ну і гэта паказвае і стан нашага грамадства, і яшчэ вот адна рэмарка, што сапраўды, як і сказаў Віктар, вось той адваротны эфект, што вот я расказваў пра таксістаў, якія кажуць, што калі Лукашэнка пачне ганяць апанентаў, значыць, сапраўды гэта зрабіла ўлада, магчыма, ўжо нейкія такія настроі маніторыцца ва ўладзе, магчыма, яны неяк адсочваюцца, і магчыма, менавіта гэта і прымушае не раскручваць антыапазіцыйную кампанію, і магчыма, гэта прымушае нават вызваляць ўжо затрыманых.
Анатоль Лебедзька, а як бы вы ацэнілі вось баланс паміж гэтымі двумя палітычнымі, назовем іх так, версіямі, якія вось паводле Віталія і Віктара ў грамадстве робяцца асноўнымі? Якая пераважае?
Я не хацеў бы падмяняць працу следчых, каб сказаць усё ж такі, хто арганізатар і хто выканаўца гэтага тэрарыстычнага акту. Але мы не можам не заўважаць, што хто б гэта ні быў, улада максімальна выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для сваіх мэтаў. Яна перакінула вот все свае падазрэнні на ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Толькі за апошні тыдзень, толькі па нашай структуры мы мелі сітуацыю, калі людзі ў масках уварваліся да сябра палітрады партыі Александра Сергіенка і на два тыдні пасадзілі чалавека ў амерыканку. Абсалютна не меў ніякіх адносін, не быў незаважаны ў нейкіх радыкальных дзеяннях. Затым яшчэ тры чалавекі былі пасаджаны на акрэсці, на якія пашлі высвятляць яго лёс. Учора былі затрыманыя нашы людзі, якія раздавалі інфармацыйныя матэрыялы, пасланні да грамадзянаў Беларусі АДС. Гэта гаворыць пра тое, што ўлада выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для таго, каб зараз мы не займаліся выбарчай кампаніяй, а займаліся нейкімі кампаніямі па тым, як выцягнуць нашых людзей з турмы ці прыпыніць акцыі. Я думаю, гэта накладвае адбітак усё ж такі на думку людзей. За 4 апошнія дні я асабіста 5 тысяч улётак раскідаў у скрынкі. І вось калі ты гэта робіш, адбываюцца камунікацыі, размова з людзьмі, які я абсалютна не ведаю. І 90, можа нават і ўсе 100, а то да калі з ім я размаўляў, у іх усё ж такі версія, што гэта звязана з выбарамі, з выбарчай кампаніяй, якая пачалася, і што гэта выгадна ўладзе. Вось гэта погляд з боку вот з тых людзей, якіх я абсалютна не ведаю, ніколі да гэтага не сустракаўся. Я думаю, калі гэта будзе працягвацца далей, то будзе відаць рэакцыя адваротная та ад таго ж Лёзінскага стрэлу, калі тады гэта дапамагло Лукашэнка ўвайсці ў ўладу, а зараз вось гэты выбух, калі ўлада не прыпыніць рэпрэсіі, ён якраз будзе ўспрымацца ў значнай ступені людзьмі незаангажаванымі ці людзьмі, якія не ўваходзяць у фан-клуб Лукашэнка або ў фан-клуб апазіцыі, яны будуць ўспрымацца ўсё ж такі як дзеянні, якія выгадны ўладзе.
Віктар, ці не можа так здарыцца, што вось гэтая тэма, выбухі, хто вінаваты, стане цэнтральнай тэмай выбару? Вот так бывае, што, скажам, палітычныя сілы распрацоўваюць нейкія праграмы, нейкія свае канцэпцыі, а вось рэальна выбары фокусуюцца вакол бягучай, можа, на чысты погляд другараднай, але важнай тэмы. Ну вось Анатоль уже прыгадаў вось гэты стрэл у Лёзна ў 94-м годзе у кандыдата на прэзідэнта Лукашэнку. І вось у пэўным сэнсе тады вось гэты стрэл стаў такім фокусам. І тады эксперты многія казалі, што, ну, маўляў, калі народ паверыць, што гэта сапраўды замах, Все, Лукашенко президент. Калі не поверить, калі поверить державной версии, что это, мовляв, спектакль, шоу, ну все, Лукашенко в свой совгас может ехать. Ти не можа зараз так скластися, что головной темой станет там не добробыт, не Россия, Европа, а вось чамусь раптом кто виноваты? Такое немагчыма?
Я лічу, што это цалкам магчыма, і ўсё на тое складваецца, таму што людзей вот эмацыйна, да, чапае пытанне справедлівасці. Калі кажуць, што галоўнае для людзей эканамічнае пытанне, это ўсё слушна. Яны кажуць, што вот мне грошы мала, я там паліклінікі стаю там в чэргах і так далей, но выбуховая эмацыйная рэакцыя бывае толькі на пачуццё некай несправедлівасці, неправды, якая рэжа вочы. Так вот, эта ситуация, пораненные люди, какой-то цинизм во всей этой акции, поводжены владов, это створяет вот эту эмоциональную напругу. При том, что уже вот и в «Комсомольской правде» задали питание, чему первую бомбу никак не прореагировали. Школьник зателефонует в милицию, скажет, в моей школе бомба, как сорвать контрольную. И приезжают, всех выселяют, оцепляют, хотя уверены, что это провокация. Тут, на массовом мероприемстве, находят бомбу, 2 часа, никакой реакции. Потом, когда задают оппозиционерам, где вы были в ночь, задают питание, а где был министр МВД в ночь? Потому что есть бомба, и нема никакой реакции, заявляется министр после пару годин, уже после выбуха другой бомбы. Когда милиция гвалтит женщин на 8 соковика, когда они створяют живые щиты с женщин и детей, когда митинг предпринимальников из 500 человек разгоняется непосредственно под керавнинством министра МВД, а когда собирается 500 000 пьянющих людей, министра МВД там нема. И тут, по великим рахунку, начинается вот это питание и кривды на вот эту полицейскую систему, якая гвалтит не только оппозиционеру. В великой ступени вот это хамство и нахабство поводженного милицианта, ямоаповца, в дочинении до простых людей, но уже набывает полный критичный узровень. И вот то, что тема, скажем так, милицейского беспредела, и тут же и выбуха влады, и тут же задейничаны эти силовые министры, я думаю, будет наиболее популярна.
Тема правды, хлусни, справедливости может насамрэч стать главной темой этой выборчей кампании. І я думаю, што падзеі яны ў значнай ступені рэанімірують тэму скрадзеных. Якраз 16 верасня, это чарговая гадавіна, знікнення скрадання Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. І я думаю, што якраз можа быць вось адным з звенняў гэтага агульнага ланцуга. І да гэтай тэмы вот у кантэксце сённяшніх падзей можа быць яшчэ больш даверу з боку звычайных грамадзян. У сэнсе, што версія гэта за гэтым стаіць улада, што яна скрадала і забівала палітычных апанентаў.
Мне здаецца, што ва ўлады ўсё-такі ёсць дастаткова моцныя інфармацыйныя рэсурсы за гэты час, які пройдзе да самога дня галасавання, нагадаем, это ў канцы верасня, прыдумаць некую новую дамінанту, нешта новае, што можа выцесніць гэты выбух са свядомасці насельніцтва. Паколькі, ну, мы можам згадаць, што былі і больш страшныя падзеі, праўда, не настолькі палітычныя, но маецца на ўвазе Няміга. Мы можам згадаць і выбух у Віцебску, калі таксама балты і гайкі паранілі каля 50 чалавек, і зараз, ну, пра яго памятаюць літаральна толькі некаторыя журналісты і палітычныя аналітыкі, і ўсё гэта за некалькі гадоў абсалютна выветрылася, хоць тады не было палітычнага кантэксту. Я ўсё-такі лічу, што калі не будзе улады такога наўмыснага жадання рабіць гэта галоўнай тэмы, то калі наадварот яна палічыць, што гэта тэма ёй невыгадная, то мне здаецца, удасца ўсё-такі за гэтыя 3 месяцы, пры тым, што частка людзей ўсё-такі ў адпачынках, і заўсёды можна зрабіць нешта такое, даць некую інфармацыйную нагоду, выпіхнуць нейкую новую ідэю, новы паварот, новы скандал, які стане больш важным, які выцесніць гэтую тэму. Людзі жывуць сваімі штодзённымі клопатамі, праблемамі. Нельга сказаць, што на дзень за днём толькі робяць, што гэта абмяркоўваюць. Канешне, я кажу, калі мы пачынаем задаваць гэта пытанне, гаварыць людзьмі, яны все маюць што сказаць пра гэта. Але так, каб гэта было такой дамінантнай, каб гэта прэвалівала зараз у масавай свядомасці, толькі гэтае пытанне, мне так не здаецца.
Yeah. На «Хвалях свободы» прогучала передача «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Недалёка ад Вялейскага вадасховішча, на высокім беразе маляўнічай сажалкі, ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму ў Вязыні закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязынцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на «Хвалях свабоды» заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.